Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda deputat Alisher Qodirov LGBT shaxslarni yoppasiga mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qildi. Angrenda soqol tadbiri, o'nlab odamning soqoli majburan olindi. Ekspert fikricha, xususiy stansiyalar qurishga izin berilmaguncha elektr yozda ham taqchil bo'laveradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkent viloyatining Angren shahrida o'nlab erkak ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, soqoli majburiy ravishda olib tashlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan angrenlik dindor 7-iyun kuni shahar ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, soqoli majburlab olinganini Ozodlikka aytib berdi. Ichki ishlar bo'limidan telefon qilib kelinglar, Toshkentdan ichki ishlar vazirligidan kelishgan deyishdi. Borganlarning soqolini olib tashlayapti. Yo o'zing olasan, bo'lmasa o'zimiz olib qo'yamiz deyishdi. Oldin soqolli holatda suratga tushiradi, olib bo'lgandan keyin yana suratga tushirib qo'yib yuboryapti. Bir hafta ichida 20 ga yaqin tanishimning soqolini olishdi deydi yigit. Soqol olish jarayoni barcha erkaklarga qo'llanilyaptimi yoki bu ish diniy mansublikdan kelib chiqib qilinyaptimi? Ozodlik bu haqda ichki ishlar idorasidan izoh ola olmadi. Ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganlar esa soqollari diniy vajdan kelib chiqib olinayotganini da'vo qilishdi. Bu O'zbekistonda soqolga qarshi birinchi tadbir emas. 2 yil avval Toshkentda juma namozidan so'ng ichki ishlar xodimlari Malika Sardo majmuasida o'nlab soqolli erkaklarni tutib olib ketib, soqolini olishga majburlagani noroziliklarga sabab bo'lgan va inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qattiq tanqid qilingan edi. Shuning fevral oyida ham Malika majmuasidagi savdogarlar soqoli majburlab olingani haqida Ozodlikka aytishgandi. O'tgan oy ijtimoiy tarmoqlarda Namangan shahar ichki ishlar bo'limi tezkor shtabi rahbariga tegishli ekani aytilgan ovozli audio yozuvda ham ovoz egasi 20 tadan soqolli erkakni topib kelish haqida qo'l ostidagilarga buyruq berayotgani eshitiladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari esa tizimda soqolga qarshi amaliyotlar o'tkazilishini rad etib keladi. O'tgan oy O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov Namangandagi holat ortidan ichki ishlar organlarida bunday nomlanadigan tadbir umuman yo'q. Soqol qo'yish yoki qo'ymaslik har bir fuqaroning o'ziga e'tiqodiga bog'liq. Bunga aralashishga hech kimning haqqi yo'q deya bayonot bergan edi. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov soqol diniy radikalizm belgisi sifatida ko'rilishi bois xavfsizlik xizmatlari diqqat markazida bo'lib kelayotganini aytadi. Soqol qo'yish har kimning shaxsiy ishi va buning uchun ta'qib qilish yoki olishga majburlash noto'g'ri, lekin bizda soqol radikal islom belgisi sifatida ko'riladi va bunga muhofazakorlik bilan qaraladi, deydi Tashanov. 2 yil avval O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan tadbirkor soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimligiga kiritilmaganini aytgandi. Bundan oldin Buxoroda stadionga futbol o'yinini tomosha qilgani borgan futbol ishqibozlari soqollari stadionga kirishdan oldin majburlab olinganini aytib berishgandi. O'zbekiston rasmiylari va huquq-tartibot idoralarining diniy ramz deb ko'riladigan soqol va hijobga qarshi kampaniyalari xalqaro jamoatchilik, jumladan AQSh davlat departamenti tomonidan tanqid qilib kelinadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Alisher Qodirov LGBT shaxslarni yoppasiga mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis deputati Alisher Qodirov gay, lesbiyan va transgender shaxslarni fuqarolikdan mahrum qilishni hamda ularni mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qildi. Bu haqda Eurasia Net nashri yozmoqda. Qodirov 7-iyun kuni Alter Ego YouTube kanaliga bergan intervyusida LGBT shaxslarni fuqarolikdan mahrum qilish boshqa mamlakatlarni ularni boshpana bilan ta'minlashga majbur qilishini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu taklifni yozganimda 100 ga yaqin LGBT shaxs men bilan bog'lanib fikrimga qo'shilishlarini aytishdi. Ular O'zbekistonni LGBT odamlarga bo'lgan munosabati uchun qoralaydigan davlatlardan viza ololmayotganini aytishdi, dedi Qodirov. O'zbekiston hukumati xalqaro huquq tashkilotlarining jinoyat kodeksidan bir jinsli munosabatlarni jazolaydigan moddani olib tashlash haqidagi chaqiriqlariga e'tibor bermay keladi. 2020 yil mart oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasida Toshkent vakili bunday qilish jamoatchilikning keskin qarshiligiga duch kelishini ta'kidladi. Rasmiy O'zbekistonda lesbiyan, homoseksual, biseksual, transgender va interseks hamjamiyat a'zolarini ish bilan ta'minlash yoki ularga sog'liqni saqlash xizmatlarini ko'rsatishni cheklaydigan qonunlar yo'qligini aytib, O'zbekistonning bu masaladagi pozitsiyasini himoya qildi. Bunday turmush tarzi islomda ma'qullanmasligi va o'zbek ma'naviyatiga mos kelmasligiga qaramasdan ushbu jamoaga mansub shaxslarga nisbatan radikal choralar ko'rilmagan dedi u. Ammo bunday da'volar inson huquqlari guruhlari xulosalariga ziddir. Human Rights Watch tashkiloti mart oyida e'lon qilgan hisobotda intervyular va videomateriallar tahlili gay erkaklarga nisbatan jismoniy va ruhiy qo'rqitish kampaniyasi olib borayotganini ko'rsatayotgani aytildi. Guruhga intervyu bergan shaxslar gay bo'lganliklari uchun politsiya va nodavlat taraflar tomonidan o'zboshimchalik bilan hibsga olishlar, tahdidlar, tovlamachilik, psixologik bosim va jismoniy hujumlarga duch kelayotganliklarini ta'kidlagan. Mart oyida sodir bo'lgan voqealar bunga yaqqol misol bo'ldi. 28 mart kuni Allohu akbar deb hayqirayotgan o'nlab odam Toshkentdagi Amir Temur xiyoboniga yig'ilib, go'yo LGBT yig'ilishi ishtirokchilarini ta'qib qildi. Aslida tadbirda K-pop va yapon anime komikslarining yosh muxlislari uchrashuvi edi. Bunga qaramay ba'zi yoshlar hujumga uchradi. Aynan o'sha kuni kechroq Jinoyat kodeksining ayni jinsli shaxslar o'rtasidagi munosabatlar to'g'risida bandini bekor qilishga chorlagani uchun keskin nafratga yo'liqqan bloger Miraziz Bozorov uyi oldida qattiq do'pposlandi. Hujumchilar hanuz topilgani yo'q, lekin Bozorovning o'ziga bir nechta ayblov, jumladan tuhmat ayblovi qo'yildi. Qodirov bergan intervyusi davomida o'zini xotamtoy odam o'laroq ko'rsatishga urindi. Deputat O'zbekiston rivojlanayotgan bo'lsa-da, mamlakatda odamlarning LGBT shaxslarga munosabati 1000 yildan keyin ham o'zgarmasligini aytdi. LGBT odamlar zo'ravonlikka duchor bo'ladi, ammo men buni qo'llab-quvvatlamayman. Men buni provokatsiya deb bilaman. Biz bu muammoni hal qilishimiz kerak va men taklif qilayotgan yechim xalqaro amaliyotdir. Deportatsiya bilan shug'ullanadigan 26 mamlakat mavjud. Eron va Saudiya Arabistonida ularga o'lim jazosi qo'llaniladi, dedi u. Qodirov geylar, lesbiyanlar va transgenderlarni fuqarolikdan mahrum qilish va keyinchalik ularni deportatsiya qilish bo'yicha aynan qaysi mamlakatlar rasmiy siyosat yuritayotganini aniq aytmadi. Shuningdek, u o'z taklifi amalda qanday ishlashi mumkinligini ham tushuntirmadi. 46 yoshli Qodirov 2019 yilning may oyidan buyon Milliy tiklanish partiyasini boshqarib keladi. Yevroaziya net maqolasida siyosatchi bugunga qadar o'zining oshkora shovinistik chiqishlari bilan tanilgani e'tirof etildi. Milliy tiklanish O'zbekistonda faoliyat yuritishiga ruxsat berilgan 5 partiyaning biri bo'lib, parlamentning quyi palatasida o'rinlar bo'yicha 2-chi o'rinda. Ammo bu partiya qaror chiqarish jarayoniga ta'sir ko'rsata oladi degani emas. Yevroaziya net maqolasida e'tirof etilganidek, O'zbekistonning qonun chiqaruvchi organi demokratik protseduralarga taqlid qilishdan boshqa narsa bilan shug'ullanmaydi va haqiqiy siyosat ishlab chiqishda hech qanday tashabbus ko'rsatmay keladi.
Dolzarb mavzu.
Keyingi kunlarda O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal issiq fonida yana elektr energiyasi taqchilligi to'g'risidagi shikoyatlar paydo bo'la boshladi. Energetika vazirligi taqchillikni 1-3 iyun kuni esgan qattiq shamol va havoning isib ketishi bilan izohladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Buxoro viloyat, Qorako'l tuman, Oqoltin mahalla fuqarolar yig'ini Bog'i Eram qishlog'ida 5 iyun soat 16:20 da termometr quyoshda 53 daraja, soyada 47 darajani ko'rsatdi. Bu xabarni Ozodlikka jo'natgan Qorako'llik o'z xabariga termometr suratini ham ilova qildi. Mana shunday sharoitda elektr taqchilligi kuzatilmoqda. Shu sabab hatto O'zbek neft gaz korxonalari, gaz konlari va kompressor stansiyalari faoliyati vaqtincha to'xtab qoldi. 4-iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 22:16 da Tallimarjon issiqlik elektr stansiyasi energobloki avariyaviy to'xtagani sababli O'zbek neft gaz obyektlarida elektr uzilishi kuzatildi, deyiladi O'zbek neft gaz matbuot xizmati bildiruvida. Energiya taqchilligi mavzusi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev 5-iyun kuni Twitter'da bir sutkadan beri elektr yo'q derkan, Telegram'dagi Bakiro kanali muallifi iqtisodchi Otabek Bakirov o'zbekistonliklarning butun qish davomida sabrini sinagan, o'tda yonmas, suvda cho'kmas Sultonov energetika vaziri yozda ham tajribalarini davom ettiradigan ko'rinadi deb kinoya qildi. Bu tweetlardan bir kun oldin 4-iyunda energetika vazirligi elektr ta'minotidagi uzilishlarni ikki sabab bilan izohladi. Birinchi sabab shamol. Vazirlikka ko'ra 1-3 iyun kunlari O'zbekistonning ayrim hududlarida esgan kuchli shamol daraxt shoxlarini sindirgan, tomlarni uchirgan, singan shoxlar bilan uchgan tomlar simlarni uzib tashlagan. Ikkinchi sabab issiq. Natijada ayrim joylardagi transformator punktlarida iste'mol yuklamasi ortib, nosozliklar kelib chiqmoqda deyilgan vazirlik bayonotida. Vazirlik energiya ta'minotida uzilishlar bo'layotganini tan olib turgan bir paytda Toshkent viloyat elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati mulozimi 7-iyun kuni ozodlik savoliga javoban nafaqat Toshkent viloyati, balki butun mamlakat uchun javob berdi. Elektr energiyasi ta'minotida hech qanday uzilish yo'q, butun mamlakat bo'yicha shunday. Iltimos, gaplarimni qoldirmay bering, dedi mulozim. Iste'molchilar jamiyatlari federatsiyasi matbuot kotibi Sherali Sattorovning 7-iyun kuni ozodlikka aytganlari elektr tarmoqlari korxonasi mulozimi aytgan gapning mutlaqo aksidir. Sherali Sattorov ozodlikka jamiyatimizga kelayotgan shikoyatlarga tayanib aytishim mumkinki, ayrim joylarda elektr uzilishi 8 soatgacha cho'zilmoqda, dedi. Lekin federatsiya vakilining aytishicha, shu kunlardagi shikoyatlar ko'lami kuz-qish mavsumidagichalik emas. Iste'molchilar federatsiyasi vakili ta'minotdagi uzilishlarni energetika infrastrukturasining eskirib ketgani bilan izohladi. O'zbekistonda elektr stansiyalarining eskirganlik darajasi 50%dan yuqori ekanligini davlat rahbarining o'zi ham 20-yilning oktyabrida tan olgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Aleksey Navalniyning qizi Jenevada otasiga berilgan mukofotni qabul qilib oldi. Katya, Masha va Vladimir Putin. Rossiya prezidenti ilk bor qizlari bilan ko'rinish berdi. Donetsk ustida halokatga uchragan Boeing uchog'iga doir ish bo'yicha sud jarayonida dalillar namoyish etilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Aleksey Navalniyning qizi Jenevada otasiga berilgan mukofotni qabul qilib oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Muxolifatchi Aleksey Navalniyning 20 yoshli qizi Darya Navalnaya inson huquqlari uchun kurashuvchi faollarning Jeneva forumida chiqish qildi. Forum har yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashining navbatdagi sessiyasi arafasida yig'iladi. Bu yil kengashning 47-chi sessiyasi Jenevada 21 iyundan 15 iyulgacha o'tkazilishi belgilangan. Darya Navalnaya hozirda hibsda saqlanayotgan otasi nomidan unga berilgan jasorat mukofotini qabul qilib oldi. O'z chiqishida Aleksey Navalniyning qizi jumladan quyidagilarni aytdi. Siz bugun qarshingizda meni emas, otamni ko'rishingiz kerak edi, ammo u Rossiya qamog'ida yotibdi. U butun umrini korrupsiyaga qarshi kurashga, so'z erkinligi, siyosiy qarashlarini ifoda etish erkinligi, norozilik bildirish va saylovlarda ishtirok etish huquqi kabi inson huquq va erkinliklarni himoya qilishga bag'ishladi. Darya Navalniyaga ko'ra, sanab o'tilgan ushbu juda muhim qadriyatlar Rossiyada mavjud emas. Forum tashkilotchilari Aleksey Navalniyning safdoshi Leonid Volkov yo'llangan maktubda muxolifatchiga uning adolat va inson haqlarini himoya qilishdagi favqulodda jasorati uchun mazkur mukofotni topshirishga qaror qilinganini urg'ulaganlar. Aleksey Navalniy o'tgan yil avgustida behush holda zaharlanish alomatlari bilan Omsk kasalxonasiga yotqizilgan va ko'p o'tmay davolanish uchun Germaniyaga jo'natilgan. Nemis harbiy laboratoriyasi ekspertlari muxolifatchi organizmida Novichok guruhiga mansub jangovar zaharlovchi modda asoratini topganlar. Rossiya hukumati nafaqat Navalniyning zaharlanishiga aloqasi borligini, hatto uning zaharlangan ani ham inkor etgan. Shu yil 17 yanvarida Navalniy Germaniyadan Rossiyaga qaytgani zahoti Sheremetyevo aeroportida qo'lga olingan. FJIEH Navalniy Ifrovshe ishi bo'yicha sinov muddatini bir necha marta buzganini iddao qilib, shartli qamoq muddatini haqiqiysi bilan almashtirishni talab qilgan. 2-fevral kuni Moskvaning Simonov tumani sudi FJIEHning talabini qondirib, muxolifatchiga haqiqiy qamoq jazosini tayinlagan. Sud qaroriga muvofiq siyosatchi 2 yil 8 oyni qamoqda o'tkazishi lozim.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Katya, Masha va Vladimir Putin. Rossiya prezidenti ilk bor qizlari bilan ko'rinish berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bir necha kun oldin bo'lib o'tgan Sankt-Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy voqea yuz berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ilk bor o'z farzandlari Katya va Masha bilan birga tadbirda ishtirok etdi. Ular Putinning rasman hozircha tan olinmagan qizlari bo'lib, biri Tixonova, ikkinchisi Varantsova familiyasida. Ozodlik radiosi rus xizmati Putin qizlarining mutaxassis va rahbar sifatidagi ahamiyati, ularning birinchi marta bu tahlit ommaviy ko'rinish berish sabablari va bundan ko'zlangan maqsad xususida Carnegie fondi tahlilchisi Andrey Kolesnikov, insider jurnalisti Sergey Yezhov hamda teletanqidchi Aleksandr Melmanlar bilan suhbatlashdi. Sergey Yezhovga ko'ra, bu ikki ayol Putinning qizlari ekanligi endilikda sirligi qolmagan sir. Shunga qaramay, ularning otasi bilan birga forumda ishtirok etgani katta voqea bo'lgan. Ammo Rossiya prezidenti hozircha faqat qonuniy nikohdan tug'ilgan bolalarni ko'rsatish bilan cheklanib qolmoqda. Hamkasblarimiz o'tkazgan surishtiruvlarga ko'ra, Putinning Peterda kamida bir nafar nikohsiz tug'ilgan qizi bor. Yana Alina Kabayevaning ehtimol bir necha farzandi bo'lishi mumkinligini ham yoddan chiqarmaslik kerak, deydi u. Carnegie fondi tahlilchisi Andrey Kolesnikov bu voqeani Putinning mamlakat boshqaruvini avlodlariga berayotgani nishonasi sifatida ko'rganini aytadi. Bir paytlar Nazarboyev va Karimov shunday yo'l tutgan edi. Lukashenko shunga hozirlik ko'rmoqda. Mana endi Putin ham, deya o'z mulohazasini bildirgan Kolesnikov. Rossiya rahbarining ikkala ehtimoliy qizi ham yuqori lavozimlarni egallab, professional faoliyat bilan shug'ullanadi. Ayniqsa Yekaterina Tixonovaning ishi bu borada ko'proq qiziqish uyg'otishi tabiiy. Zero u Matematik tadqiqotlar instituti tarkibidagi Milliy intellektual zaxiralar markazi rahbaridir. Darvoqa, Tixonovaning bevosita boshlig'i bo'lmish institut direktori Sadovnichiy ayni paytda Moskva davlat universiteti rektori ham. Bu lavozimga uni Putinning o'zi akademik ta'lim qoidalariga xilof ravishda qayta tayinlagan edi. Birinchi shaxs qizlarining professional jihatlariga to'xtalarkan Kolesnikov, xususan kasbi endokrinolog bo'lgan Mariya Varantsovaning iqtisodiy forumda spikerlik qilishi g'alatiroq bo'lib, ehtimol u ilk marta katta media davrida paydo bo'lgani uchun o'zini biroz noqulay sezganiga qaramay, har holda mulohazali ko'ringanini, ya'ni so'zlayotgan so'zining ma'nosini bilishi aniqligini aytadi. Yuqorida eslatganimizdek, garchi sir allaqachon fosh etilgan bo'lsa-da, Putinning o'zi qizlarini rasman tan olmagan. Qator mustaqil ommaviy axborot vositalari vakillari turli paytlarda Rossiya prezidentiga shu haqda to'g'ridan-to'g'ri savol berib, tilidan tutishga uringan bo'lsa ham, bundan natija chiqmagan. Masalan, so'nggi katta matbuot anjumanida BBC muxbiri Farida Rustamova Putindan Yekaterina Tixonova sizning qizingizmi deb tikka so'raganida ham u aravani quruq qolib qochgandi. Ozodlik muxbiri shularni nazarda tutgan holda teletanqidchi Aleksandr Melmanga yuzlanib, rossiyalik jurnalistlar shu savolni qizlarining o'zlariga bera olishi olmasligi haqida so'radi. Yo'q, bu tabu, yozilmagan qonun qoidalarini hamma biladi. Siz o'shami deb savol bergan jurnalistning holiga voy. 2008-yilda Alina Kabayeva bilan Putin turmush qurgani haqida yozgani uchun ochilganiga 2 oy to'lmasdan yopilib ketgan Moskovskiy korrespondent gazetasining taqdiri rossiyalik jurnalistlarga unutilmas saboq bo'lgan deb javob berdi teletanqidchi. Forum doirasida kechgan suhbatlardan birida Tixonova chet el investitsiyasini jalb qilish haqida gapirarkan bir ismni tilga oldi. Kirill Aleksandrovich. Ommaviy axborot vositalarida uni Kirill Aleksandrovich Dmitriyev, Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi raisi o'laroq tanishadi. Eng muhimi, ko'pchilik uni Putinning vorisi deb hisoblaydi. Sergey Yezhov uning shaxsiga va prezidentning unga nisbatan husni tavajjuhiga oydinlik kiritib berdi. Darhaqiqat, Dmitriyev birinchi shaxs oilasiga juda yaqin. Uning xotini Tixonova bilan dugona, Yekaterina Tixonova bilan Kirill Shamalovlarning nikoh to'yida ishtirok etgani bizga ma'lum. Anchadan beri u Rossiyaga keladigan eng yirik pul oqimini nazorat qiladi. Qanaqadir vazir yoki prezident ma'muriyati amaldori emas, rasmiy lavozimda bo'lmagan odamga bu qadar vakolat berilishi juda aniq signal. Ya'ni bo'lg'usi voris bo'lmagan taqdirda ham shubhasiz Putin sevgan, u nihoyatda katta ishonch bildirgan va shaxsan homiylik qiladigan kishilardan biri bu Dmitriyev. Davlat uchun amaliy jihatdan g'oyat foydali kadr, deydi Yezhov. Yana ayrim taxminlarga ko'ra, qizlarning otasi bilan birga ko'rinish berishi Putin imijini yaxshilashga qaratilgan PR kampaniya bo'lishi mumkin. Bu bilan go'yo jamoatchilikka "Mana ko'rib qo'yinglar, bu prezidentning farzandlari, ammo ular xorijda yalloq qilib yurishgani yo'q. Ular shu yerda, Rossiyada va Rossiya manfaatlari uchun mehnat qilmoqda" demoqchi bo'lishgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida mahalliy o'zbeklar uzoq yillardan beri davom etadigan tinimsiz urushlardan bezganliklarini aytadilar.
Ular qarama qarshi tomonlardan tezda otash kesim barqaror etib, mamlakatda qon to'kishlarga chek qo'yishlarini so'ramoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onlar yurtida urushlar, qonli voqealar va zo'ravonliklarning davom etishidan bezgan Balx viloyati mahalliy o'zbeklari mavjud vaziyatdan norozi ekanliklarini aytadilar. Balx viloyatida din ulamolari, oqsoqollar, ayollar va yoshlar namoyandalari viloyat markazida to'planib, toliblar tomonidan shartsiz ravishda otashkesim barqaror etilishini so'radilar. Ular keyingi haftalarda Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlarida toliblar hamlalari avj olgani sabab insoniy talafotlar mezoni oshayotgani borasida xavotir bildirdilar. Balx viloyati markazida to'plangan mahalliy o'zbeklar yig'inida qatnashgan din ulamosi Said Azam Sodot tinch aholini janglardan cheksiz ziyon ko'rganliklarini bildirdi.
Hamma millati orzusi bo'ldiki, Afg'onistonga suli sartosari kelsin. Mardum ko'p darbadardi, vaziyatni mardumni xarob qilgandi. Faqat xohish qilamizki, bular sul qilsinlar.
Mozor Sharif aholisi Afg'oniston davlati va toliblar aro samarali tinchlik muzokaralari o'tkazish uchun otashkesim barqaror etilishi muhimligini ta'kidladilar. Nahr Shohid tumani aholisidan biri Kamoliddin davom etadigan janglarda faqat Afg'oniston aholisi farzandlari nobud etilayotganliklarini bildirib, mamlakatda jang jadallar davom etishi uchun hech qanday shar'iy va mantiqiy bahona qolmaganini bayon etdi.
Qancha vaqt bo'ladiki, mazlum millat musulmon Afg'onistonga jang vaqtini bo'ladi, talib deydi, vaqtini bo'ladi, qaysi mardum avlod? Shu avlod mardum. Shu hozirdan olib boy otishmas bo'lsa, Afg'onistonga bas shuncha qatl qutol kuchlar mardum bo'ldi.
Balx viloyati markazida urushga qarshi o'tkazilgan yig'inda qatnashgan o'zbek ayollari mamlakat ayollari urushlar qurboniga aylanib borayotganliklarini bildirdilar. O'zbek ayoli Parmina Habibi Afg'oniston davlati va toliblarni muzokaralar orqali mamlakatda tinchlik barqaror etishlari zarurligini ta'kidlab, toliblardan Afg'oniston ayollari haqlariga hurmat ko'rsatishlarini so'radi.
Xostimiz biki toliblardan hamchi, tolib bo'lsin, chi rejimir bo'lsin, agar tolib davlat birlashsa, bizlarda faqat xostamiz shu. Xotinlarda ham haqqi bor ta'lim va donish qilsa, bizlar ham bo'yat haqqi donishi yo masalan haqqi vazifadan istifoda qilsak.
So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning etnik o'zbek lar hayot kechiradigan mintaqalarida qarama-qarshi tomonlar aro otishmalar mezoni misli ko'rilmagan darajada avj olgan. Yaqinda kamida 3 tuman markazi birgina Foryob viloyatida jangarilar ishg'oliga o'tdi. O'zbeklar hayot kechiradigan boshqa bir shimoliy viloyat Juzjonda ham shiddatli otishmalar davom etmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Hollandiyada 2014-yil 17-iyul kuni Donbass ustida urib tushirilgan Malayziya havo yo'llari shirkatining Boeing 777 uchog'iga doir ish bo'yicha sud jarayonida 298 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolarining o'limi bilan bog'liq materiallar namoyishi boshlandi. Qurbonlarning aksariyati Hollandiya fuqarolari edi. Tafsilotlar bilan Umidbek. 8-iyun kuni sud zalidan jonli efirda 140 dan ortiq fotosurat va Buk Zenit raketa kompleksiga oid ehtimolli raketa parchalari tasvirlari ko'rsatildi. Ular orasida halokat joyida va uchoq korpusida topilgan parchalar ham bor. Sud taqdim etgan materiallarda raketa qo'llangani haqida xulosa qilingan. Uning rusumi va jangovar kallak raqami ko'rsatilgan. Sud bayonotiga ko'ra, ushbu materiallar asosida raketaning bir necha ming fragmenti va shikast yetkazish elementlari tahlili hamda ularning mazkur raketalar seriyali namunalari bilan taqqoslashdan olingan ma'lumotlar yotadi. Sud yuz bergan hodisaning halokatdan so'ng tez orada Rossiya ommaviy axborot vositalarida yoyinlangan muqobil talqinini ham qisqacha namoyish etdi. Xususan Komsomolskaya pravda gazetasida go'yo Markaziy razvedka boshqarmasi uchoq bortiga bomba o'rnatgani haqida maqola chop qilingan edi. Mudofaa vazirligi esa uchoq halokatga yo'liqqan hududda Su-25 qiruvchisi bo'lgani to'g'risida bayonot bergan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar vositasida dispetcher Carlos haqidagi taxmin ham o'rtaga tashlangan edi. Ammo bu shaxs Ispaniyada qamoq jazosini o'tagan firibgar bo'lib chiqdi. Kechagi majlisida sud ehtimoliy raketa Ukrainadan mustaqilligini e'lon qilgan Donetsk Xalq Respublikasi ayirmachilari nazoratidagi Pervomayskaya va Snezhnaya qishloqlari orasidagi hududdan otilganini ko'rgan guvohlarning ayrim ko'rsatmalari ham e'lon qilindi. Tergov chog'ida kamida 8 kishi Buk raketasi parvozini ko'rgani va eshitganini ma'lum qilgan. sud majlisida shuningdek uchoq halokatidan so'ng bir necha kun o'tgach buk raketalari bo'lgan taxmin qilingan tevaragida o't o'lanlar kuyib ketgan joyni suratga olgan Roland Oliphant hamda Christopher Miller ismli g'arblik jurnalistlar taqdim qilgan video tasvirlar ham namoyish etilgan. Bugun 9-iyun kuni sud ishni Rossiyaga qarashli Almaz Antey mudofa konserni xulosasiga baho berish bilan davom ettiradi. Uning vakillari raketa Ukraina nazoratidagi Zarushinskaya qishlog'i yaqinidan otilganini iddao qilishmoqda. Ishda 4 nafar ayblanuvchi bo'lib, shundan 3 nafar Rossiya fuqarolaridir. Bular Donetsk Xalq Respublikasining sobiq mudofa vaziri Igor Girkin Strilkov, general-mayor Sergey Dubinskiy laqabi Xmuri, polkovnik Oleg Polatov laqabi Gurza, 4-chi ayblanuvchi Ukraina grajdani Leonid Kharchenkadir, uning laqabi Krot. Ulardan faqat Polatov sud bilan hamkorlik qilmoqda. Uning manfaatlarini bir guruh advokatlar himoya qilyapti. Ayblanuvchilardan hech biri Hollandiyadagi sud jarayoniga borgan emas.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qo'shiqchi Yulduz Usmonova ustidan sudga da'vo arizasi kiritildi. Pillakorlar pilla o'rniga pul topshirdi. Rasmiylar fermerni ayblamoqda. Yanukovichning o'g'li Sankt-Peterburgda bug'i ibodatgohi nomli tungi klub ochgani aytilmoqda. Ukraina futbol terma jamoasi Yevropa chempionatida Qrim silueti va qahramonlarga sharaflar shiori tushirilgan libos kiyadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Qo'shiqchi Yulduz Usmonova ustidan sudga da'vo arizasi kiritildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Nukus shahrida Qorqoboq tilida chiqadigan El xizmatinda gazetasi bosh muharriri Sultonbek Ziyoyev va shu nashrining huquqshunosi Davron Tojimurodov O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Yulduz Usmonovani sudga berdi. Ozodlik tanishgan da'vo arizasida Yulduz Usmonovaning 2020 yil Zo'r TV kanalining siz bilan degan ko'rsatuvida Qoraqalpoqlar o'zbekning choponi ichidagi xalq degani yuzasidan uzr talab qilingan. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan gazeta huquqshunosi Davron Tojimurodovga ko'ra, Yulduz Usmonovaning Qoraqalpoq xalqidan uzr so'rash talab qilingan da'vo arizasini joriy oy boshida fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudi qabul qilib olgan. Sud kotibasi ozodlikka bu ariza qabul qilingani ammo sud qachon bo'lishi noaniqligini bildirdi. Kotibiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi haqorat qilish, ya'ni shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasddan tahqirlash bo'yicha malangalangan da'vo arizasi belgilangan tartibda qabul qilib olingan. El xizmatinda gazetasi bosh muharriri Sultonbek Ziyoyev ozodlik bilan suhbatda bu arizani sudga topshirishning o'ziga 5 oy ketganligini bildirdi. Internetning Qoraqalpoq segmentida turli mem va norozi chiqishlarga sabab bo'lgan Yulduz Usmonovaning gapi haqida Zo'r TV kanalida ishlaydigan ammo vazifasida matbuotga gapirish vakolati bo'lmagan texnik xodim ozodlikka so'zlab berdi. Qishda dekabr oyida siz bilan degan ko'rsatuvda Yulduz Usmonova qatnashdi. Ssenariy bo'yicha boshlovchi ikki og'iz gapirib, Usmonovaning qo'shig'iga navbat berish kerak edi. Shundan keyin Usmonova patfonogramma Qoraqalpog'imsan, seni majnun bo'lib suyamiz degan qo'shiqni kuylashi kerak edi. Ammo atsebiyatina bo'lib, Usmonovaning o'zi qo'shiqqa podvodka sifatida bir narsalar dedi. Biz ahamiyat ham bermadik, chunki qo'shiqda Qoraqalpoqlar ulug'langan edi. Keyin bilsak, Qoraqalpoqlar o'zbekning choponi ichida degan joylari odamlarga malol kelibdi. Ozodlik Zo'r TV kanalida namoyish qilingan ko'rsatuvni ko'rdi. Ko'rsatuvda Qoraqalpog'istonimsan, seni majnun bo'lib suyarmiz degan qo'shiq ijrosidan oldin Yulduz Usmonova mana bu gaplarni aytadi. Sizlar so'rashinglar mumkin, nega Qoraqalpog'iston deb. Hatto umuman yashash osonmas. Lekin O'zbekiston xalqining bag'ri ichidagi shu yerda Yulduz Usmonova egnidagi kuylak etagini ochib ko'rsatadi. Choponining ichidagi xalqda biz Qoraqalpoq xalqi uchun javob beramiz ham Allohning oldida ham haqlarini oldida. Chunki u bizning bir parchamiz. Orolning yarmi qurigan, o'sha yerda betini sho'r bosib, baliq tutib yeydi. Shahari bor, Yulduz Usmonova shu yerda barmoqlarini birlashtirib kichkinagina degan ishorat qiladi. Lekin chetlarda o'tovlarda yashayotgan xalqimiz ham bor. Usmonovaning bu gaplari nukuslik jurnalist Sultonbek Ziyoyev va shu gazeta huquqshunosi Davron Tojimurodov nazarida butun Qoraqalpoq xalqiga haqoratdir. Amudaryo tuman Mang'it shahrida yashaydigan o'qituvchi Bahodir Qutlumurodov nazarida Usmonovaning gapi Qoraqalpog'iston hududida yashaydigan o'zbek, qozoq va turkmanlarga ham og'ir botgan. Mintaqani yaxshi bilgan huquqshunos Marim Rajab fikricha, Jinoyat kodeksining 140-moddasi bilan butun bir xalqni haqorat qilganlikda ayblash mumkin emas. Bitta odam meni haqorat qildi deb arz qilish mumkin. Bu arizada butun Qoraqalpog'iston xalqi haqorat qilindi deyilgan. Qoraqalpog'iston hududida 20 yil holatiga ko'ra 2 millionga yetar yetmas aholi yashaydi. Shu aholining hammasi haqorat qilinganiga oid isbot yo'q. Qonun bo'yicha shunday. Lekin keyingi paytda o'zbek xalqini haqorat qildi degan noilmiy, noyuridik jumlalarni sud qarorlarida ko'rib qolyapmiz. Joriy yil 22 mart kuni Sumalak qozon atrofida raqs kiyimida videoga tushgan ayollar IIBga so'roqqa chaqirtirilib, o'zbek xalqidan uzr so'rashga majbur qilingani ham yuridik jihatdan absurd edi. Chunki bu qizlarning 34 million xalqning hammasini haqorat qilganiga oid isbot yo'q. Huquqshunos taxminicha sud Yulduz Usmonovani ozroq miqdor jarimaga tortishi va Usmonovaning uzr so'rashini talab qiluvchi qaror chiqarishi mumkin. Huquqshunos Rajabovga ko'ra, butun bir xalqni chopon ichida deb aytish siyosiy odobsizlik deya talqin qilinishi mumkin. Yulduz Usmonovaning tarmoqlardagi ziddiyatli chiqishlari bundan oldin ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan. Xonandaning Isroil-Falastin mojarosi yuzasidan bildirgan fikrlari AQSh va Isroildagi Buxoro yahudiylari jamoasida g'azab va xavotir bilan qarshilangan edi.
O'zbekiston fermerlik
Pillakorlar pilla o'rniga pul topshirdi. Rasmiylar fermerni ayblamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka bog'langan Jarqo'rg'onliklardan biri Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidagi pillakorlar bu yilgi pilla rejasini qog'ozda bajarayotganini xabar qildi. Oilaviy bog'bonlarga majbur qilib 1-2 qutidan ipak qurti berishdi. Majburan berishdi. Bog'bonlarda tutzor bo'lmasa nima bilan boqadi? Bog'bonlar ipak qurtini olib suvga oqizib yuborishdi. Deyarli hech kim boqmadi. Endi hammasi pul berib rejasini bajaryapti. Bitta bog'bon 90 sotix yeriga 450 ming so'm to'ladi. Bir g'allakor fermer esa jami 17 million so'mga pilla sotib olib qarzini bajardi. Pillaning kilosini 22 mingdan 25 ming so'mgacha sotib olishdi dedi. Ozodlik iltimosiga ko'ra vaziyatni o'rgangan Jarqo'rg'onlik ismi ochiqlanmaslik sharti bilan. Ozodlik suhbatlashgan Jarqo'rg'onlik bog'bon buni tasdiqladi, biroq bog'ini tortib olishlardan qo'rqishini aytib, tafsilotlarga to'xtalmadi. Sirdaryo viloyati Xovos tumanida ham pilla rejasini bajarmagan fermerlar pillaning 1 kilosi uchun 20 ming so'mdan ziyod pul berishga majbur bo'lishgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Xovoslik yigitga ko'ra, fermer o'rtog'i pilla rejasini bajarish uchun 1 million 500 ming so'm to'lashga majbur bo'lgan. Boshida fermerlarni ipak qurti boqishga majburlashdi. O'rtog'imga 40 gektar yeriga 1.5 quti ipak qurti berdi. Plan 70 kilo pilla. Biroq o'rtog'im boqishga imkoni yo'qligi uchun ipak qurtini boqmadi, lekin planni bajardi. Xavosda deyarli ko'pchilik pilla boqmadi. Hamma pillarni sotib olib, plan bajardi. O'rtog'im ham planni bajarish uchun 1.5 million so'm pul berdi, dedi Xovoslik yigit. Namangan viloyati Pop tumanidan ozodlikka bog'lanib, anonim qolish istagini bildirgan fermer yigit ham pilla rejasini bajarish uchun pul berganini yashirmadi. 15 aprelda qurt boqish boshlandi. Fermerning yeriga qarab ipak qurti berishdi. Menga yerimning 5 gektariga bir qutidan berdi. Lekin bu ham tanish bilishchilik bilan qilindi. Kimdir yeri ko'p bo'lsa ham kam qurt oldi. Men klasterda ishlaganim uchun vaqtim yo'q qurt boqishga. Shuning uchun mahallamizda odam yollab pilla boqtirdim. Har bir quti uchun 300 ming so'mdan 700 ming so'mgacha pul berdim. Bu narx yollanma boquvchi bilan kelishishimizga qarab har xil bo'ldi. 20 mayda pilla terish boshlandi. Bu yil qurtlar kasal bo'lgani uchun hosil kam bo'ldi. Rejani bajara olmadim. Lekin rejaga yetmagan pillaning kilosini 25 mingdan to'lab sotib olishga majbur bo'ldim. Men pilladan foyda emas, faqat zarar qildim, deydi poplik fermer. Ozodlik Surxondaryo, Sirdaryo va Namangandagi agropilla emchijilar mas'ullari bilan bog'landi. Surxondaryo va Sirdaryodagi agropilla mas'ullari pillakollardan pul olinayotganini yashirishga urindi, biroq Namangandagi agropilla mas'uli buni qisman tasdiqladi. Men sizga rasman pilla qog'ozda bajarilyapti degan gapni hech qachon aytmayman. Buni bunday izohlash noto'g'ri. Agropilla shirkatlari qilgan xarajatini qanday qoplaydi? Bunisi hech kimni o'ylantirmaydi. Fermerlar turli bahona bilan pilla rejasini bajarmaydi. Keyin rejani bajar desang, dotlab turli joylarga yozib yuradi, dedi Namangandagi agropilla mas'uli. O'zbek ipak sanoat uyushmasining Ozodlik 7 iyun kuni bog'langan mulozimi pilla rejasini bajara olmagan fermerlardan pul olinish holatlarini inkor qilmadi. Ozodlik har yili shu mavzuni yozib charchamadinglarmi? Hech qayerda qonunga zid holatni topa olmaysiz baribir. Fermer pul emas, pilla bersin. Hech kim ulardan rejadan ortiq pilla uchun pul so'ramaydi. Ulardan faqat rejani bajarish talab qilinyapti, dedi O'zbek ipak sanoat uyushmasi mas'uli.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida Samarqand Panjikent temir yo'lini qurish rejasi ochiqlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari, transport sohasiga mas'ul idoralari, shuningdek Bekobod koni bodom Qo'qon yo'nalishi orqali o'tadigan temir yo'l bo'ylab elektr uzatish liniyasini qurish to'g'risidagi bitimni ham imzolash kutilmoqda. Dushanbada berilgan rasmiy bayonotga ko'ra, tomonlar hozirda amalda bo'lgan barcha cheklovlardan voz kechib, yagona transport makonini yaratishni rejalamoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida ikki davlat vazirlik va idoralar, tadqiqot markazlari vakillari hamda olimlar Dushanbeda uchrashdi. Ushbu konferensiyada ishtirok etgan O'zbekiston rasmiylari prezidentning rasmiy tashrifi davomida imzolanishi kutilayotgan kelishuvlar haqida ma'lum qildi. Jumladan, prezident huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktorining birinchi o'rinbosari Akramjon Nematovga ko'ra, Samarqand Panjikent temir yo'li va Bekobod koni bodom Qo'qon temir yo'li bo'ylab elektr uzatish liniyasi qurishidan tashqari yana bir necha loyihalar muhokama qilingan, xususan Samarqand shahridan Tojikistonning Ayni tumanigacha temir yo'l qurish loyihasini amalga oshirish haqida ham fikrlar almashilgan. Dushanbe va Toshkent transport loyihalarining amalga oshirilishi ikki mamlakat o'rtasida yuk tashish va mahsulot aylanmasi hajmini oshirishiga umid qilinmoqda. Tojikiston va O'zbekiston yillik mahsulot aylanmasini 1 milliard dollarga yetkazish istagini bildirgan. 2020 yilda koronavirus pandemiyasi tufayli mamlakat o'rtasida mahsulot aylanmasi qiymati atiga 333 million dollar ortiqroq bo'lgan. Bu 2019 yilgi ko'rsatkichdan qariyb 8% kamdir. Tojikiston transport vazirligining xalqaro aloqalar boshqarmasi boshlig'i Sayfullo Qodirov 3 iyun kuni Ozod radiosi bilan muloqotda Tojikiston va O'zbekistonning transport sohasiga mas'ul idoralari vakillarining Dushanbedagi uchrashuvida Bekobod Istiqlol Bekobod temir yo'l uchastkasidan foydalanish, Patar Andarxon nazorat o'tkazish maskani orqali avtomobilda yuk tashish, avvaldan mavjud yo'nalishlar avtobus qatnovini tashkil qilish yo'li bilan yuk tashishni tiklash masalalari ko'rib chiqilganini aytgan. Uchrashuv yakunida tomonlar muhokama qilingan masalalar bo'yicha tegishli bayonnomani imzoladi, deya qayd etadi Tojikiston transport vazirligi. Ozod radiosining Tojikiston temir yo'llaridagi manbasi Samarqanddan Panjikentgacha temir yo'l tarmog'ini qurish tojik tomonning g'oyasi ekanini bildirdi. Rasmiy Toshkent bu g'oyani ma'qullabgina qolmay, uni moliyalashga tayyorligini aytgan. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti bergan ma'lumotga ko'ra, pandemiyaga qadar Tojikiston va O'zbekiston chegarasidan har kuni 20 mingdan ziyod odam o'tgan. 2019 yil yakunlariga ko'ra tojikistonliklar O'zbekistonga kelgan sayyohlar umumiy sonining 25%ini tashkil qilgan. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijonda yangi ta'mirlangan jome masjid buzib tashlandi. Hokimlik uni qayta qurishi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. TikTok tarmog'iga joylashtirilgan videoda namozxonlarning aytishicha Burxoniddin Marg'iloniy masjidi minorasining buzilishi aks etgan. Andijon viloyat Bo'ston tuman markazidagi yagona jome masjid Ramazon hayitidan bir necha kun o'tib buzib tashlandi. Masjidning qayta qurilishi aytilmoqda. 1989 yilda Moskvadan berilgan ruxsatnoma asosida qurilgan masjid bir yil avval kapital ta'mirdan chiqqan edi. Masjid qavmi vakillari buzilgan jomedan chiqqan qurilish materiallari talon-taroj bo'lgani, namozxonlar juma namozini o'qish uchun qo'shni tumanlarga qatnayotganidan shikoyat qildi. Bo'ston tuman hokimligi mulozimi buzilgan jomedan chiqqan qurilish materiallari qishloqlarga tarqatib berilganini bildirdi. Sobiq Burxoniddin Marg'iloniy masjidi oqsoqollari nomidan murojaat qilayotganlarini bildirgan ikki namozxon yigit ertaga hokimiyatga va ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirib qon qilishlaridan qo'rqib, ismlari aytilmasligini iltimos qildi. Mana bugun ham 4-iyun juma namozini qo'shni tuman markazi Shahrixon shahriga borib o'qib keldik. Ba'zilar qo'shni viloyatga, Yozyovon tumaniga qatnab o'qiyapti. Jamiyimizni buzib, xalqni sarson qilishdi. Tuppa tuzuk masjid edi, buziladigan ahvolda emasdi, dedi namozxonlardan biri. Oqsoqollarimizni norozi qilgan yana bir narsa buzilgan masjiddan chiqqan qurilish materiallarining talon-taroj bo'lgani bo'ldi. Imorat nisbatan yangi edi. Har holda materiallari yaroqsiz ahvolga kelgan darajada emasdi. Pollik taxtalarni o'tinga aylantirishdi. G'ishtlarni mashinaga ortib, ustiga axlat tashlab, bir yoqlarga olib ketishdi. Xalqning puliga kelgan edi o'sha narsalarning hammasi. Birov qavmga hisob bermaydi, dedi yana bir namozxon. Bu gaplarni aytgan namozxon qurilish maydoniga aylangan sobiq masjid hovlisida 4-iyun kuni olingan suratlarni ham ozodlikka taqdim etdi. Ularda qurilish materiallari aks etgan. Suratlarni izohlagan namozxon, bular talon-taroj bo'lganidan qolgani, dedi. Namozxonlarning iddaolari yuzasidan Ozodlik Bo'ston tumani hokimligi mulozimidan izoh oldi. O'zini tanishtirmagan mulozim qurilish materiallari talon-taroj qilinganini inkor qilarkan, men o'zim ham qishloqda yashayman. O'z ko'zim bilan ko'rdim chiqqan materiallar qishloqqa olib borilganini. Masjid sahniga yotqizilgan bruschatkalar ham mahallalarga olib ketildi. Masjid mulkini hech kim yeb ketmaydi, dedi. Mulozimning aytishicha, masjidni buzib qayta qurish uchun barcha instansiyalardan ruxsatnomalar olingan. Ishlarni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov shaxsan boshlab bergan. Jamiyani buzish ishlarida masjid qavmi ishtirok etgan. Bo'ston tuman hokimligi matbuot xizmati 16 may kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov shu tumanda bo'lib, Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidining qurilish loyihasi bilan tanishgani to'g'risida xabar qilgan. O'sha kuni qurilish ishlari oldidan qo'y so'yilib, Qur'on tilovat qilingan. Qayta quriladigan masjid 3000 ga yaqin namozxonga mo'ljallangani aytilgan. Bu savolga Bo'ston tuman hokimligi mulozimi javob bermadi. Hokimlik matbuot xizmatining yuqoridagi xabarida ham javob yo'q. Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi imom xatibi Baxtiyorjon Qodirov bir tadbirda band bo'lgani uchun ozodlik savollariga javob bera olmasligini aytdi. Qurilish boshlandi degan gapni aytish bilan cheklandi. Baxtiyorjon Qodirovning O'zbekiston musulmonlari idorasi Andijon viloyati vakilligi rasmiy saytida 26 may kuni e'lon qilingan maqolasida Bo'ston tuman Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi shaharsozlik me'yorlari va qoidalariga muvofiq qayta qurilayotgani, qurilish ishlari boshlanganini xabar qilgan. Tuman markazidagi yagona masjidning buzilganidan shikoyat qilgan namozxonlarning aytishicha, yangi masjid imorati uchun xandaq qazib qo'yilgan, biroq keyingi kunlarda qurilish ishlari davom etayotgani sezilmayapti. Namozxonlar 4-iyun kuni tasvirga tushirib ozodlikka taqdim etgan suratlarda kimsasiz qurilish maydoni ko'rinadi xolos. Bo'z. Hozirgi Bo'ston tumanida Sovet davrida masjid bo'lmagan. Qayta qurish yillarida kompartiyaning e'tiqod erkinligi sohasidagi qattiqqo'lligi ham biroz yumshab, masjidlar qurishga ruxsat berila boshlagan. Ozodlik bilan gaplashgan namozxonlarning aytishicha, yuzaga kelgan imkoniyatdan Burxoniddin Marg'iloniy masjidida 2020 yilgacha imomlik qilgan Ahad Qoridomla foydalanib, masjidning qurilib qolishiga sababchi bo'lgan. Namozxonlarning aytishicha, Ahad Qoridomla 1989 yili Moskvaga borib, masjidni qurishga ruxsat olib kelgan. Ozodlik o'sha voqea tafsilotlarini so'rash uchun sobiq imom bilan bog'landi. Biroq Domla gapirishni istamadi. Domla ruxsatni Moskvadan olib kelganidan keyin masjidni butun xalq qurgan. O'z puliga qurgan. Davlatning bir tiyini ham ketmagan, dedi Bo'stonlik namozxon. Bo'ston tumani hokimligi mulozimining ozodlikka bildirishicha, buzilgan masjid tuman byudjeti hamda tumandagi eng boy kishi Botir Qodirovning puliga qurilyapti. Masjid o'tgan yili kapital ta'mirdan chiqqan edi. Bu haqda ozodlikka xabar qilgan bo'stonlik namozxonlar bir qator foto va video tasvirlarini taqdim etdi. Ulardan birida masjid sahniga tosh yotqizilayotgani, boshqalarida binoga yangi pardoz berilayotgani aks etgan. Namozxonlarning aytishicha, kapital ta'mir ishlari 2019 yili boshlanib, 2020 yili yakuniga yetgan. Juda ko'p pul, taqriban 1 milliard so'm sarflangan. Masjidning 2800 kvadrat metrli sahniga tosh, bruschatka yotqizilgan. Videolardan yana birida masjid hovlisida katta bog' bo'lganini, unda anor va uzum pishib yotganini ko'rish mumkin. Masjid uchun qurilgan eng so'nggi inshoot, tahoratxona yaqindagina, Ramazon arafasida foydalanishga topshirilgan edi. U masjidning buzilmay qolgan yagona qismidir. Buzishmasa yana bir necha 10 yilga yetadigan imorat edi. Yangi imorat qurilishini istayotganlar ham ko'pchilik. Chiroyli masjid bo'ladi deyshyapti. Axir chiroyiga osh qo'yib ichamizmi? Eskisi ham kulba emas edi-ku. Shunga ketadigan pulni boshqa narsaga sarflashsa, yoshlar ishlaydigan ishxona qurishsa asakasi ketarmidi dedi Bo'stonlik Namozxon. O'zbekiston musulmonlar idorasi o'tgan yil noyabrda bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda masjidlar soni 2043 taga yetgan. Shundan eng ko'pi Samarqand viloyati bo'lib, u yerda 285 ta masjid faoliyat yuritadi. Oxirgi yillarda Toshkent hamda viloyatlarda qator yangi masjidlar ochilgan. Ularning aksari xalqning xayriya mablag'lari hisobidan qurilgani aytiladi. O'tgan oy Toshkentning Olmazor tumanida qurilayotgan Islomobod masjidining 4 ta minorasidan 2 tasini buzish ishlari fuqarolar va ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklar ortidan to'xtatilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Imomali Rahmonning qayinjiyani bezorlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dang'ara huquqni muhofaza qilish idoralari naqsh oltin qazib chiqarish shirkati rahbari va mamlakat prezidenti Imomali Rahmonga xotini tomonidan jiyan bo'lmuş 35 yoshli Amriddin Naqshovni bezorilikda, uning sheriklarini esa turar joy daxlsizligini buzishda aybladi. Ayni paytda hibsda saqlanayotgan 9 kishilik guruh 16 may kuni Dang'ara markazida mushtlashuvda ishtirok etganlikda ayblanmoqda. Xabar qilinishicha Amriddin Naqshov voqeadan so'ng darhol yashiringan, ammo 27 may kuni o'z ixtiyori bilan Dang'ara tumani ichki ishlar boshqarmasiga borib aybini tan olgan. Radio Ozodining Xatlon viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbasi 5 may kuni bir guruh shaxs Jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha tergov qilinayotganini ma'lum qilgan edi. Uning aytishicha Amriddin Naqshovni faqat bezorilikda ayblashayotgan bo'lsa, sheriklariga bezorilikdan tashqari turar joy daxlsizligini buzish moddasi bo'yicha ham ayb qo'yilgan. Manbaga ko'ra, Naqshov ishi Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 237 moddasi 2 qismi bo'yicha tergov qilinmoqda. Mazkur moddada 60 dan 120 ming somoniygacha miqdorda jarima yoki 5 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi nazarda tutilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Naqshov o'z aybini tan olib ichki ishlar boshqarmasiga borguncha Dang'arada emin-erkin yurgan va uni hibs qilishga hech kimning haddi sig'magan. Naqshov 16 may kuni bir necha sherigi bilan birga Faroz shirkati bilan shartnoma asosida ishlayotgan Minofarm shirkati xodimlariga hujum qilganlikda gumon qilinmoqda. Avvalroq Radio Ozodining tergov idoralaridagi suhbatdoshlari mazkur voqeada 10 yaqin odam jarohat olgani, shundan 4 nafari pichoqlanganini xabar qilgan edi. Jabrlanuvchilardan 4 kishi Dang'araga Ferula o'simligi yelimi bo'yicha shartnoma tuzishga kelgan Afg'oniston fuqarolaridir. O'z ismini aytishni istamagan guvohlardan biri 24 may kuni Radio Ozodiga ommaviy mushtlashuv Dang'ara tumani markazidagi 7 sonli mahallada yuz bergani va u Minofarm shirkati rahbari Sayyod G'iyosov Amriddin Naqshov o'z vakillari orqali yetkazgan yerni sotib olish topshirig'ini bajarishdan bosh tortganidan so'ng boshlanganini aytgan. Ayni chog'da Minofarm shirkatining o'zi shirkat direktori Mahmadalizoda imzolagan maktubda Amriddin Naqshovni aybsiz deb hisoblashini bildirgan. Fuqaro Naqshov faqat mushtlashayotgan tomonlarni ajratgan va yoshlarni tartibsizlikka yo'l qo'ymaslikka chaqirgan deyiladi Minofarm shirkati xatida. Avvalroq Radio Ozodiy manbalari ushbu voqea shirkat xodimlari ijaraga olgan uyda sodir bo'lgani va unda ikki tarafdan qariyb 20 kishi qatnashganini xabar qilgan edi. Minofarm shirkatining xatida Dang'ara bo'ylab sayr chog'ida shirkatning Tojikiston fuqarolari bo'lmuş 4 xizmatchisi va mahalliy aholi vakillari o'zaro gap talashib qolishgani va janjal mushtlashuvga aylanib ketgani haqida so'z boradi. Shirkat bu mushtlashuvda 10 kishi, jumladan Afg'oniston fuqarolari jarohat olishganini inkor etib, nizolashgan tomonlar atigi 4 kishi bo'lganini urg'ulagan. Radio Ozodiy manbalari mojaroda ishtirok etgan 4 kishi tig' jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilganini xabar qildi. Amriddin Naqshov Tojikiston prezidenti rafiqasining jiyanidir. Uning otasi Amonat bankining Dushanba, Sino tumanidagi 4-chi bo'lim sobiq boshlig'i Fayziddin Naqshov 2018 yilda vafot etgan. Amriddin Naqshov ilgari Orion bankda ishlagan, hozir esa Naqsh oltin qazib chiqarish shirkatini boshqaradi. Mazkur shirkat Xovali tumani, Shugnov jamoatida katta yerlarga ega bo'lib, asosan oltin qazib olish bilan shug'ullanadi. Xodimlari mushtlashuvda qatnashgan Minofarm Tojikistonda Ferula o'simligi yelimini yig'ib olishiga ruxsat berilgan osonli shirkatlardan biri sanaladi. Minofarm prezident Imomali Rahmonning kuyovi Shamsulla Sohibov egalik qilgan sobiq Faroz shirkatiga aloqadorligi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston hukumati xorijda ishlovchilarning oilalarini bola pulidan mahrum qilmoqchi. tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorijga ketib ishlayotganlar oilasini ijtimoiy himoya dasturlaridan chiqarib tashlash harakatlari bormoqda. Buni Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi tasdiqladi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan mulozimga ko'ra, yosh bolasi borlarga mo'ljallangan ijtimoiy nafaqa va moddiy yordamlarni chet elga ketib ishlayotganlar oilasiga bermaslik tartibi yaqin 2 oy ichida amalga oshishi mumkin. Bu borada tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berilgan. Hozir banklar bilan ishlanmoqda. Banklar xorijdan kelayotgan pul jo'natmalari borasida oylik ma'lumotlarni tegishli idoralarga muntazam yetkazib berish tartibini yo'lga qo'yishi lozim. Shundan so'ng xorijdan jo'natilayotgan jo'natmalarning oylik ko'rsatkichi oilaning har bir a'zosiga jami daromadga solishtiriladi. Ya'ni chet eldan jo'natilgan pul mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobaridan ko'p bo'lsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqalar berish rad etiladi, dedi mulozim. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 0-100 dan 527 barobari bugungi kunda 393,108,000 so'mga tengdir. Agar oilada 3 kishi, ya'ni er-xotin bitta bolasi bilan yashasa va er chet elda ishlab oyiga 1,181,400 so'm jo'natsa, bunday oilalarga ijtimoiy nafaqa berilmasligi mumkin. Bugungi kunda 1,181,400 so'm taxminan 112 AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston hukumati ijtimoiy yordam oluvchilar sonini yildan yilga kamaytirib bormoqda. Bu Xalqaro mehnat tashkiloti, UNICEF va Jahon bankining O'zbekistondagi ijtimoiy himoya tizimini baholashga doir o'tgan yilgi hisobotida aks etgan. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda 2012 yilda 8.1 million kishi ijtimoiy himoya dasturlaridan foydalangan bo'lsa, 2017 yilda bu raqam 6.4 millionga qisqargan. 2012 yilning 1 aprel holatiga ko'ra, mamlakatda pensiya va nafaqa oluvchilarning umumiy soni 3.9 millionni tashkil etadi. Bu haqda 28 aprel kuni AUKA'da o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Abdulaziz Haydarovga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda 3.5 millionga teng pensioner va 400 mingdan ziyod ijtimoiy nafaqa oluvchilar bor. Rasmiy ma'lumotga tayanilsa, O'zbekistondagi doimiy aholi soni joriy yil apreliga kelib 34 million 700 ming kishini tashkil etadi. Haydarovga ko'ra, mamlakatda nafaqa va pensiya oluvchilarning umumiy aholi sonidagi ulushi 11.2% tashkil qilmoqda. Iqtisodchilar fikricha, ijtimoiy himoya oluvchilar sonining yildan yilga qisqartirilishi mamlakat moliyaviy ahvolining nochorligi bilan bog'liq. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonning tashqi qarzi so'nggi bir yilda 37.4%ga oshib, 33.8 milliard dollarga yetgan. Ayni paytda mamlakatdagi ijtimoiy himoyaga muhtojlar soni ham oshmoqda. Jahon bankining O'zbekistonga doir o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, pandemiya bilan bog'liq cheklovlar sabab qo'shimcha 850-840 ming kishi kambag'allik chegarasidan pastga tushishi mumkin. 2015 yilda Jahon banki kambag'allik chegarasini bir kishi uchun kuniga 3.2 AQSh dollari miqdorida belgilagan. UNICEFning O'zbekiston kelajagiga sarmoya nomli tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistondagi bolalarning aksari daromadi kishi boshiga kuniga 1.2 AQSh dollariga teng bo'lgan oilalarda yashaydi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yanukovichning o'g'li Sankt-Peterburgda Bug'u ibodatgohi nomli tungi klub ochgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sankt-Peterburgda Bug'u ibodatgohi deb nomlangan tungi klub ochildi. U sobiq Arsenal zavodi hududida, shundoqqina Neva sohilida, Finlandiya vokzali va Smolniy binolari bilan yonma-yon joylashgan. Bir paytlar bu yerda raketa dvigatellari va dengiz artilleriya qurollari yasalardi. 2014 yili Ukraina inqilobidan keyin binoni Ukrainaning sobiq prezidenti Viktor Yanukovichning o'g'li Aleksandrga aloqador shirkat sotib oldi. Sobiq texlar endilikda zamonaviy tungi klub. Ajnabiy va rossiyalik DJ'lar bu yerda murosasiz texno uslubidagi musiqalarni qo'yadi. Ammo shinavandalar hozircha ko'p emas. Yo koronavirus tufayli yoki bu joy hali yangiligi uchun. Klub darbonlari qadam ranjida qilgan jurnalistlarni xushlamay kutib olishadi. Eshik tagidayoq ularning mobil telefonlari kamerasi yelimlanadi. Shunga qaramay, odamlar baribir suratga olyapti. Kelgusida zavod hududini butunlay qayta qurib, konsert saroyi, fotostudiya, shuningdek ikki yoqasida qator restoran va barlar va boshqa ko'ngilxushlik maskanlari joylashadigan butun boshlik ko'cha solish rejalangan. Yangi tungi klubni kim ochgani haqida ma'lumot yo'q hisobi. Ommaviy axborot vositalarida hollandiyalik sirli sarmoyachilar haqida gaplar yuribdi. Ammo Delavoy Peterburg gazetasi surishtiruvchilari ushbu taxminni rad etdi. Ulardagi ma'lumotga ko'ra, klubga aloqador bo'lmish Arsenal Invest, Arsenal Estate hamda Arsenal Nedvijimiz shirkatlari yagona markazdan boshqariladi. Ukraina sobiq prezidentining o'g'li Aleksandr Yanukovich esa bu shirkatlarning uchalasi bilan ham bog'liq. Xususan u Arsenal Estate'ning benefitsiari sanaladi. Bug'u ibodatgohi mutasaddilari Nastoyashe Vremya muxbiri savoliga javoban ijaraga beruvchi shirkatning Aleksandr Yanukovichga bog'liq yoki yo'qligidan bexabar ekanliklarini bildirib, uning nomini aytishdan bosh tortgan. Ularning aytishicha, bu ijara shartnomasining maxfiylik haqidagi bandiga xilof emish. Aleksandr Yanukovich Ukrainada yashagan paytlaridayoq biznes bilan shug'ullanar edi. Otasi prezident lavozimiga o'tirganidan keyin esa u katta tadbirkorga aylandi. 2010-yildan 2014-yilgacha Aleksandr Yanukovich chinakam oligarx bo'lib yetishdi. Boshqa oligarxlar Rinat Ahmetov, Dmitriy Firtash, Viktor Pinchuk, Kolomoyskiy uni to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi deb bilishardi, deydi tadqiqot jurnalist Aleksandr Chernovalov. 2010-yildan e'tiboran Aleksandr Yanukovich metallurgiya, energetika, og'ir sanoat va ko'mir sanoatlari bilan qiziqa boshlagan. Uning biznes saltanatida butun Ukraina taraqqiyot banki alohida o'rin tutadi. 2010-yildan so'ng, ya'ni Viktor Yanukovich prezident bo'lgach, ushbu bank Ukrainadagi eng yirik banklardan biriga aylandi, urg'ulaydi Chernovalov. Inqilobdan so'ng Ukrainaning sobiq prezidenti Rossiyaga qochdi. Uning ortidan o'g'li ham. O'shanda Aleksandr va otasiga qarshi Yevropa ittifoqi personal sanksiyalarini joriy qilgan edi. Personal sanksiyalar aktivlarni, hisob varaqlarini, mol-mulklarni muzlatishni, Yevropa ittifoqi mamlakatlari bo'ylab harakatlanish va ularning moliyaviy vositalaridan foydalanishni taqiqlashni nazarda tutadi, deydi Transparency International Rossiya direktori Ilya Shumanov. Uning ta'kidlashicha, jiddiy sarmoya bo'lmasa, kichik Yanukovich Peterburgda bunaqa yirik loyihani amalga oshira olmagan bo'lardi. Agar Ukraina sobiq prezidentining o'g'li bug'u ibodatgohiga shaxsiy mablag'ini tikkan bo'lsa, Rossiya hukumati mantiqan qaralsa, loyqal bu pullar qayerdan kelganini bir so'rab ko'rishi kerak. Biroq bunaqa tekshiruv ham Aleksandr Yanukovichning Ukrainaga ekstraditsiya qilinishi kabi xom xayol ekaniga Shumanovning ishonchi komil. U ta'qib qilinishi uchun ikki mamlakat o'rtasida hamkorlik bo'lishi va tergov organlari qandaydir so'rovlar doirasida birga harakat qilishi talab qilinadi. Ammo hozirgi vaziyatda Rossiya va Ukraina odil sudlov idoralarining bu tarzdagi aloqalari siyosiy sabablarga ko'ra imkonsizdir, deydi Shumanov. Forbes jurnali Rossiya shubasi jurnalistlari 2014-yilning qishida Aleksandr Yanukovichning mol davlatini 510 million AQSh dollariga baholagan edi. Ularga ko'ra, Aleksandrning nomidagi mol-mulklar katta ehtimol bilan aslida otasiniki bo'lgan. Kichik Yanukovich Ukrainaga qaytgan yoki qaytarilgan taqdirda o'zgalar mulkini egallab olgani va juda ko'p miqdordagi mablag'larni talon-taroj qilgani uchun mol-mulki musodara qilinib, o'zi 12 yilga panjara ortiga jo'natilishi mumkin va bu hali faqat bitta modda bo'yicha. Holbuki unga qarshi jami 4 ta jinoyat ishi ochilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina terma jamoasi futbol bo'yicha Yevropa chempionatida Ukrainaning Qrim dohil xaritasi tasviri hamda yelka qismiga, Ukrainaga sharaflar astariga esa qahramonlarga sharaflar yozuvlari tushirilgan libosda ishtirok etadi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Terma jamoaning yangi kiyimini Ukraina futbol assotsiatsiyasi rahbari Andrey Pavelko o'zining Facebook'dagi sahifasida taqdim qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi voizi Mariya Zaxarova libos taqdimotini Kiyev propagandasining Ukraina qo'zg'alonchilar armiyasi, Stepan Bandera hamda ularning 2-chi jahon urushi yillaridagi jinoyatlarini esga soluvchi shiorni jamoatchilik ongiga muhrlashga navbatdagi urinishi deb atadi. Zaxarova Ukraina qo'zg'alonchilar armiyasi faoliyati Rossiyada Oliy sudning 2014-yil 17-noyabrdagi qarori bilan man etilganini eslatgan. Ukrainaga sharaflar va qahramonlarga sharaflar shiorlarini esa u nemis natsional sotsialistlarining mashhur salomlashuviga ta'sib qilish deb atagan. Yevropa chempionatining bosh tashkilotchisi bo'lmish Yevropa futbol assotsiatsiyasi UEFA Ukraina terma jamoasining yangi o'yin libosi yuzasidan quyidagi izoh berdi. Yevropa chempionatida ishtirok etayotgan Ukraina termasi va boshqa jamoalar formasi ekipirovka qoidalariga mos ravishda ma'qullangan, deyiladi UEFA bayonotida. 2018 yilda Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA futbol bo'yicha jahon chempionati chorak finalida Rossiya ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng Instagramga yuklagan videoroligi uchun Xorvatiya terma jamoasi skauti Ognen Vukoyevichga 15 000 Shveytsariya franki miqdorida jarima solgan. Himoyachi Domagoy videoga esa ogohlantirish bergandi. Rolikda Vukoyevich g'alabani Ukrainaga bag'ishlaganini aytgan. Video esa Ukrainaga sharaflar shiorini tilga olgan. Garchi ikkala xorvat futbolchisi ham muqaddam Kiyevning Dinamo klubida o'ynagan bo'lsa-da, FIFA buni tashkilot reglamenti bilan taqiqlagan siyosiy bayonot deb hisobladi. O'tgan yili o'tkazish rejalangan, biroq koronavirus pandemiyasi tufayli qoldirilgan futbol bo'yicha Yevropa chempionati 11-iyundan 11-iyulgacha Yevropaning 11 shahrida bo'lib o'tadi. Ular orasida Sankt-Peterburg ham bor. Guruh bosqichida Ukraina termasi dastlab Amsterdamda Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi. So'ng Buxarest shahrida Avstriya hamda Shimoliy Makedoniya bilan kuch sinashadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.